Palmusunnuntaita vietetään sen muistoksi, kun Jeesus ennen pääsiäistä ratsasti aasilla Jerusalemiin ja kansa otti palmunoksia ja levitti niitä hänen tiellensä ja lauloi hänelle psalmin sanoin kuninkaalle osoitettavaa kunnioitusta, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Jeesus on totisesti kuningas. Hän on kuningas, joka on kuningasten kuningas ja herrojen herra. Ja hän tulee hyvin pian kunniassa ja kirkkaudessaan ja ottaa tykönsä kaikki ne, jotka häneen uskovat, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi, joilla on sinä hetkenä asiat kunnossa Jumalan kanssa. Jos me haluamme valmistua Jeesuksen vastaanottamiseen, niin uskoisin on hyvin tärkeää myöskin meidän aivan ymmärryksellä käsittää, mistä tässä on loppujen lopuksi kysymys. Minkälaiseen valtakuntaan, minkälaiseen ohjelmaan Jeesus meitä kutsuu? Sillä hän ei kutsu meitä ainoastaan jonkunlaiseen tunnelmaan, jonkunlaiseen palmulehtien heiluttamiseen, vaan hänen valtakunnallansa on selvä ohjelma. Ohjelma, jota voidaan varsin hyvin sanoa poliittiseksi ohjelmaksi, koko maailmaa varten. Ja jolla ohjelmalla Jeesus aikoo 1000 vuotta hallita täällä maailmassa kerran ja aikaa saada tänne järjestyksen, tasapainon ja rauhan ihmisten välillä. Se ohjelma on jo kirjoitettu, se on meidän edessämme, se on teidän hyllyissänne kotona Raamatussa. Mutta niin hyvin harvat ihmiset ovat tutustuneet tähän ohjelmaan. Jos sieltä kysytään, mikä on Jeesuksen ohjelma, niin hyvin harvat siitä mitään tietävät. Sitten kun alkaa vähän kertoa, niin jaaha, ai sekö se on. Mutta sitten seuraava asia, jos vielä tiedetäänkin mikä se on, niin eri asia sitten on, kuinka paljon me olemme siinä tällä hetkellä tässä ja nyt mukana. Kuinka paljon sinä olet nyt elämässä Jumalan valtakuntaa vai elätkö omaa valtakuntaasi, omassa pienessä kuningaskunnassa, jossa sinä olet herra ja ylhäisyys tai rouva ja ylhäisyys, jossa sinä määräät ja sinun ehdollasi asioita tehdään. Vai oletko sinä todella Jumalan valtakunnassa, jossa Jumalalla on valta sinuun? Sinun asioihisi, raha-asioihin, ystävä-asioihin ja kaikkiin muihin sellaisiin. Jumala kutsuu meitä poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, hänen opetuslapseuteensa ja olemaan hänelle kuuliaisia. Tässä ja nyt, ei vasta joskus tulevaisuudessa, kun Jeesus saapuu, vaan nyt. Hän kutsuu meitä seuraansa ja hän sanoo, tule ja seuraa minua ja se tarkoittaa, että sitten totellaan. Eikö niin? Ei sellainen ole mikään seuraaja, joka juoksee omilla asioillaan kaiken aikaa. Saa lopputili hyvin pian. Jeesus kutsuu itsellensä seuraajia. Ja hän sanoi näin vielä, että joka rakastaa jotain muuta enemmän kuin minua, hän ei ole minulle sovelias. Minä en kelpuuta joukkoon yksinkertaisesti ihmisiä, joilla on joku muu asia rakkaampana kuin minä. Jeesus vaatii ehdotonta lojaalisuutta itseänsä kohtaan. Kaikilta niiltä, jotka sanovat itseänsä kristityiksi. Ja kukaan ihminen ei ole kristitty, ellei hän ole opetuslapsi. Kukaan ihminen ei voi olla kristitty, ellei hän seuraa Jeesusta. No miten Jeesusta seurataan? Minä lyhyesti toistan teille hänen ohjelmansa Matteuksen evankeliumin 5., 6. ja 7. luvusta. Se on niin sanottu vuorisaarna. En käy sitä kokonaan lävitse sillä aikaa ja siihen nyt anna myöten. Te voitte itse perehtyä tähän paremmin, mutta minä haluaisin sytyttää teidän sydämissänne sellaisen kipinän, että te tajuaisitte, että tämä teksti on teidän onneksenne ja minun onnekseni, ja että me panisimme sen käytännössä toimeen omassa elämässä. Sillä kun Jeesus oli lopettanut tämän ohjelmapuheensa, hän sanoi siinä 7. luvun lopussa näin, sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, siis tässä vuorisaarnassa lausutut sanat, ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Mutta joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen. Se on hyvin selkeätä puhetta. Tyhmään miehen, joka huoneensa hiekalle rakensi, ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Me tiedämme, että jokaisen ihmisen elämään tulee koettelemuksi. On myrskytuulia, tulvia ja kaikenlaista ahdistusta saattaa tulla ihmiselämään, jotka koettelevat, onko meidän elämämme lujalle perustukselle rakennettu. Ja ellei ole, niin eräänä päivänä se sortuu, jos ei ennen niin kuolemassa. Kun kuoleman virran laineet lyövät sinun elämäsi rakennusta vastaan ja ne tulet polttavat, joka polttaa kaiken inhimillisen, niin mitä siitä jää sitten jäljellä? Mitkä ovat tämän puheen pääkohdat? Jeesus sanoo tässä 5. luvussa ensinnäkin, että hänen seuraajansa ovat 9-kertaisen autuaita ihmisiä. Autuaita monesta syystä. He eivät ole sillä tavalla kenties onnellisia onnenpoikia, kun maailman ihmiset ajattelevat, että onni on jotain semmoista, että saa tavaraa, saa rahaa, saa autoja ja saa ystäviä, mainetta ja kunniaa ja muuta tällaista. Jeesus ei puhu senlaatuisesta onnen tavoittelusta yhtään mitään. Hän sanoo, autoat ovat hengellisesti köyhät, autoat ovat murheelliset, autoat ovat hiljaiset, autoat ne, jotka isovat ja janoavat vanhurskautta, autoat ovat laupiat, autoat ovat puhdassydämiset, autoat ovat rauhantekijät, autoat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Nämä eivät ole tunteen puolesta semmoisia onnen tunteen asioita ollenkaan, vaan nämä on seurausta määrätystä ratkaisusta, kun ihminen ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan omana henkilökohtaisena pelastajana ja lähtee Jeesusta seuraamaan, niin Jeesus antaa semmoisen autuuden, joka kestää kaikissa näissä olosuhteissa. Ja hän sanoi, että iloitkaa, riemuitkaa sitten, kun tämä tapahtuu. Jeesus ei ole kutsunut seuraansa ihmisiä, jotka hän haluaa tehdä murheellisiksi ja jotka tämä ohjelma tekisi murheellisiksi. Päinvastoin, näissä murheellisissa kuoleman varjon laakson koettelemuksissa nämä ihmiset, jotka ovat löytäneet Jeesuksen, ovat kaiken kuoleman, kärsimyksen, surun ja sairauden keskellä autuaita ihmisiä, jotka iloitsevat siitä, että heidän nimensä on kirjoitettuna Karitsan elämän kirjassa. Sitten hän sanoo, te olette maan suola. Jeesuksen seuraaja on suolainen ihminen. Hän ei ole mikään makea, vaan suolainen ihminen. Sitten hän sanoo, te olette maailman valkeus, mikä tarkoittaa sitä, että me emme voi olla salakristittyjä. Meidän tulee loistaa tätä Kristusvaloa kaikkialla, omassa ympäristömässä, työpaikalla, maailman ääriin asti. Ja pelkureilla tässä ei ole mitään sijaa. Sillä Jeesus ei yksinkertaisesti huoli pelkureita joukkoonsa. Hän sanoi niin, että joka häpeää minua ihmisten edessä, sitä minäkin häpeän isän ja hänen enkeleittensä edessä. Joten pelkurit saatte lähteä kotiin. Te olette maailman valkeus, jos haluat tulla kristityksi. Sinun täytyy tulla ulos kolostasi, ulos julkisuuteen ja elää yksityiselämää niin kuin julkisuuden ihminen, jota lehdistö kaiken aikaa seuraa, mitä se tekee. Jonka kaikki teot pitää olla tarkkailukelpoisia ja veroviranomaisten tarkastuksen kelpoisia. Kristityille ei sovi minkään näköinen hämäräpeli, elämä pimeydessä ja pimeyden teot missään muodossa. Ei yksityiselämässä sen enempää kuin julkisessa elämässä. Vaan kristitty on sellainen, joka tuo valon myös sinne, missä on pimeä. Hänen oma olemuksensa ei kestä minkään näköistä syntiä ja salakavaluutta ja juonittelua ja petoksia ja vilppiä ja sellaista. Kristitty on tullut valoksi maailmaan ja ihmisten täytyy tajuta, missä kristitty kulkee. Siellä ei valehdella eikä tehdä vilppiä. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Jeesus on itse kulkenut valkeuden lähettiläänä valosta todistamaan ja hän on kutsunut meidät seuraansa, ei niin, että meissä itsessämme olisi mitään valoa, vaan me heijastamme sitä valoa, joka Jeesus meille antaa. Kun Jeesus oli tämän pääohjelmansa, tämän varsinaisen ohjelmansa esittänyt, niin juutalaiset ajattelivat, minkä tähden Jeesus ei puhu mitään laista. Eikö lain säädöksillä, lainsäädännöllä, sillä työskennellyllä, jota lainsäätäjät yleensä harjoittavat, eikö sillä ole mitään osaa tässä Jumalan valtakunnassa? Ystävät, laki tuli Mooseksen kautta, ja sitä harrastavat eräät ihmiset hyvin innokkaasti meidän aikanammekin. Mutta Jeesus ei tullut tuomaan lakia, vaan hänen kauttaan tuli armo ja totuus. Mutta tämä armo ja totuus ei tee lakia tyhjäksi, vaan laki on olemassa jumalattomia murhaajia, häijyjä, pahoja, ilkeitä, varkaita ja muita sellaisia varten edelleenkin. Ja Jeesus sanoi, kunnes taivas ja maa katoaa, ei laista katoa pieninkään piirto. Joten Jeesus ei tullut tekemään tyhjäksi lakia, vaan hän tuli täyttämään sen ja antamaan meille paremman elämän ohjelman kuin sen, että noudatamme lakia. Sillä jos laki on meidän ohjeenamme, niin aina löytyy lain kiertäjiä, ihmisiä, jotka löytävät jonkun porsaanreijän, jonkun sellaisen elämän tavan, ettei laki saa heitä kiinni. Ja koko elämästä tulee vaan sellaista kepluttelua, että kun voisi tehdä niin paljon pahaa kuin ehtii, kun ei vaan joutuisi kiinni. Ja tämmöiseen yhteiskuntaan me olemme nykyaikana joutuneet, kun valtiovalta kaikilla laillansa tukki joka nurkasta ja rakosesta seinistäkin sisälle, mistä vaan pääsee katselemaan eri pykälillä kaikkia jalankulkijoitakin. Ja tuolla on niin paljon liikennemerkkejäkin kohta, uusiakin tuli tämän kuun alusta, ettei kukaan tiedä oikein, kuinka saa täällä edes kävellä kohta. Jeesus ei tullut tuomaan lakeja, vaan hän tuli tuomaan armon ja totuuden. Ja tässä Vuorisaarna ohjelmassa hän sanoo niin, että Jumalan silmä menee pidemmälle kuin lainvalvojien silmä. Jumala tarkkailee ihmissydämen motiiveja. Mistä syystä sinä jotakin teet? Ja sanoi, te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapaa. Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Joka sanoo veljelle, sinä tyhjäpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, tai oot sä hullu, tai jotain semmoista. On ansainnut helvetin tulen. Sinun vanhurskautesi pitää olla paljon suurempi kuin niiden ihmisten, jotka yrittävät lain pitämisellä olla hyviä kansalaisia. Ja mistä me saamme tämän paremman vanhurskauden? Sen saa ainoastaan tunnustamalla syntinsä, nöyryttämällä itsensä Jeesuksen ristin juurelle ja vastaanottamalla lahjaksi sen vanhurskauden, jonka Jeesus antaa omille. Se on parempi vanhurskaus. Meidän oma vanhurskautemme on farisealaisuutta ja niin kuin saastainen vaate Jumalan edessä. Jeesus puhuu paljon muutakin tästä asiasta, näiden motiivien puhtauden välttämättömyydestä. Ja kehottaa vaeltamaan isän edessä, niin kuin sellainen lapsi, joka tietää, että isän silmä aina näkee. Sitten hän antaa tässä 6. luvussa ohjeita, kuinka tätä vanhurskautta harjoitetaan käytännössä. Ja nyt me voimme tarkkailla, onko meidän käytännöllinen elämämme tämän kaltaista. Olemmeko me Jeesuksen opetuslapsia käytännössä? Ja jos ei, niin minä kutsun teitä Jeesuksen puolesta nyt käytännölliseen opetuslapseuteen, käytännölliseen Jeesuksen seuraamiseen. Tässä lahja vanhurskauden harjoittamisessa on joitakin kohtia, joita meidän täytyy panna käytäntöön. Dietrich Bonhoeffer sanoi erässä kirjassaan kutsu seuraamiseen, että kun Luther löysi tämän lahja vanhurskauden ja armosta tullaan vanhurskaaksi Jumala edessä, niin ihmiset vanhan luontonsa puolesta heti käänsivät tämän Lutherin opin kieroon ja sanoivat, että ihmisen pidä, jos hän on uskosta tullut vanhurskaaksi, tehdä yhtään mitään. Mutta ei Luther niin opettanut. Vaan tämä armo ja tämä totuus kutsuu meitä todella käytännölliseen Kristuksen seuraamiseen, jolla on välttämättä joitakin elämäntapoja, joitakin sellaisia asioita, jotka on saatava toteutetuksi käytännön elämässä. Tässä sanotaan, että vanhurskautta tulee harjoittaa, mutta ei niin, että ihmiset katselevat meitä, vaan sillä tavalla, että me teemme nämä vanhurskauden harjoitukset Jumalalle. Ja siinä on kolme tapaa harjoittaa vanhurskautta. Antamalla almuja, paastoamalla ja rukoilemalla. Almujen antaminen voidaan ihan käytännössä suorittaa. Tämä almusana on vähän vieras, ei suomen kielessä sitä enää käytetä ollenkaan. Se on niin unohdettu sana, että ei kukaan anna mitään almuja. Tai tiedättekö, mikä on almu? Ei ainakaan Helsingin Sanomissa ole esiintynyt moneen vuoteen sitä sanaa. Eikä Uudessuomessa senkään vertaa, eikä sosiaalidemokraattisessa kansanuutisissa tietysti. Mun täytyy olla puolueeton. Kun täällä maailmassa tehdään lahjoituksia, niin niistä saadaan sitten kaikenlaista kunniaa ja lahjoittajan nimet mainitaan lehdistössä. Se ja se on lahjoittanut niin ja niin paljon sitten siihen ja siihen tarkoitukseen. Jeesus sanoi, että näitä lahjoituksia tulisi tehdä. Mutta ei niin, että vasen käsi tietää, mitä oikea käsi tekee, vaan salassa Jumalalla. Ja se tarkoittaa sitten, kun luemme evankeliumeita ja Jeesuksen opetuksia eteenpäin, lahjojen antamista kärsivälle lähimmäiselle, evankeliumin levittämistä varten ja muutenkin hyvän tekemistä varten. Kuuluisa metodistikirkon perustaja John Wesley sanoi niin, antoi hyvä ohje tässä suhteessa raha-asioista. Jeesus puhuu niistä myöhemmin tuolla lisää. Hän sanoi näin, hanki niin paljon kuin ikinä voit työlläsi, rehellisellä työllä. Säästä niin paljon kuin ikinä voit, että et kuluta kaikkia itsellesi. Jolloin sinä poikkeat tietysti tämä sivulausena tästä kulutusyhteiskunnasta. Sinusta tulee säästäjä yhteiskunnan ihminen. Jumalan valtakunnan ihminen, kun alat säästää, etkä kuluta kaikkea. Ja sitten, kun olet hankkinut niin paljon kuin olet pystynyt, ja säästänyt niin paljon kuin olet voinut, niin kolmanneksi, anna niin paljon kuin voit. Tämä on taivasten valtakunnan ohjelma. Anna almuja niin paljon kuin voit. Uhraa Jumalan valtakunnan työhön niin paljon kuin voit. Pidä sitä elämäsi korkeimpana saavutuksena ja kannattavimpina taloudellisina sijoituksina, mitä ikinä koskaan voit tehdä. Sillä Jeesus sanoi, että näin me hankimme itsellemme kulumattomat kukkarot ja me kokoamme itsellemme aarteita taivaaseen, jossa koi ei syö eikä ruoste raiskaa. Jeesus takasi, lähti takuuseen siitä, että tämä sijoitus kannattaa. Mutta jos et sinä usko Jeesukseen, niin et tietysti taivaan pankki mitään sijoita. Ei tietysti kukaan voi sijoittaa mitään Jeesuksen asiaan, jos ei usko Jeesukseen. Mutta jos uskoo Jeesukseen, että hän todella pystyy lunastamaan lupauksensa, niin silloin sitä uskaltaa lähteä siihen asiaan mukaan. Sano Jeesus sitten mitä tahansa. Vaikka hän sitten tulisi kohdalle ja sanoisi minulle, Kai Antturi, nyt on sinun vuorosi. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, jakele köyhille ja tule ja seuraa minua. Niin se täytyisi panna käytäntöön sinä hetkenä. En tiedä, olisiko se niin hirveän vaikeaa sellaiselle ihmiselle, joka on jo kerran päättänyt lähteä Jeesusta seuraamaan. Voi olla, että siinä täytyisi yksyä rukoilla. Mutta periaatteessa silloin, kun me olemme lähteneet Jeesusta seuraamaan, me olemme silloin jo sanoneet Jeesukselle, minun ei ole mitään, kaikki on sinun. Tämä on vaan minun hallussani, minä olen huoneen haltija, eräänlainen pehtori näissä asioissa. Koitan hoitaa niitä Jeesuksen ohjeiden mukaan. Sitten Jeesus sanoi, että meidän tulee paastota. Tässä on laskiaistiistaina alkoi paastoaika. Oikein kalenteriin merkitty. Mutta ootko paastunut yhtä ainoata päivää tänä aikana? Kohta on pääsiäinen ja se on myöhäistä sitten tänä paastoaikana kalenterin mukaan. 5 viikkoa paastoaikaa. Tämä porukka tässä huoneessa näyttää niin ylösyöneeltä, että ihan häikäisee. John Wesley sanoi, että ihminen, joka ei paastoa, ei ole sen enempää kristitty kuin se, joka ei rukoile. No jokainen teistä ymmärtää, jos ihminen ei ollenkaan rukoile, niin eihän mikään kristitty ole. Mutta John Wesley oli sitä mieltä, jos ei tämä sama ihminen myös paastoa, niin ei hän ole yhtään sen enempää kristitty. Hän on ihan vielä ulkopuolella tämä ohjelma. Minä en rupea tässä nyt sanomaan, kuinka paastoa harjoitetaan. Se on sitten semmoinen käytännön asia, voitte tulla kysymään. Ja sitten rukoillaan tietysti. Rukoileminen on yksi tämä vanhurskauden harjoittamisen muoto. Sitten Jeesus puhuu tässä luvussa raha-asioista. Minä hyppään tämän nyt ylitse, mutta jos haluatte löytää maailman kaikkein hienoimman ohjelman siitä, kuinka raha-asioita parhaiten hoidetaan, niin lukekaa Vuorisaarnan Matteuksen evankeliumin 6. luvun loppuosa. Siinä se on. Siinä on se koko taloudellisen elämän viisaus. Sitä saa lukea kaikki hallitukset ja ministerit keskenään ja panna asiat tähän järjestykseen, niin maailmassa olisi asiat ihan toisella tavalla. Sitten 7. luvussa Jeesus antaa eräitä varoituksia niille, jotka tätä ohjelmaa noudattavat, sillä tällä taivasten valtakunnan tielläkin on eräitä vaaroja, jotka vaanivat, niin että ihmiset menevät toisiin äärimmäisyyksiin. Menevät ojasta allikkoon, niin kuin sanotaan. Ja Jeesus on erittäin hyvin harkinnut etukäteen koko tämän asian ja antaa tässä Vuorisaarnan lopussa varoituksia kaikille haihattelijoille ja fanaatikoille ja mielettömille ihmisille, jotka eivät ymmärrä tervettä ja raitista hengellistä elämää. Varoittaa, etteivät uskovaiset tulisi sellaisiksi, jotka tuomitsevat toisia ihmisiä. Kuinka näet rika, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Malka on semmoinen hirsi, kun pannaan semmoisen tuohten sitomiseksi, niin että ne pysyy siellä katolla, semmoinen pitkä seiväs. Näin mulle selitettiin tässä yksi päivä, kuka se nyt oli. Sitten sanotaan, että älkää antako pyhää koirille. Älkää heittäkö helmiä ne sikojen eteen. Eli kun puhutaan näistä asioista jumalattomille ihmisille, sellaisille ihmisille, jotka elävät sikamaisesti tai koiramaisesti, ajattelevat vain syömistä tai seksuaalielämää, niin älkää puhuko hengellisistä asioista, armolahjoista tai siitä, että me ollaan Kristuksen morsian ja tällaisista kauniista asioista, sillä ei siat ja koirat ymmärrä kauniita asioita. Sitten Jeesus sanoo niin, että eräs vaara myös kohtaa kaikkia rukoilijoita. Kun ei heti saa rukousvastauksia, niin tulee väsähtää ja sitten heittää sikseen. Jeesus sanoo, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Eli kehottaa jatkuvaa rukoilemiseen sinnikkäästi ja uskovaisesti pysymään tässä uskossa Jumalaa. Niin kuin hän myös sanoo Markuksen evankeliumin 11. luvussa, pitäkää usko Jumala. Kaikkien koettelemusta ja vaivoja ahdistusten keskellä pitäkää usko Jumala. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Täälläkään ei ole yhtään ainoata ihmistä, joka olisi tämän lupauksen ulkopuolella. Jos sinä etsit, sinä löydät. Jos sinä kolkutat tarpeeksi kauan, sinulle avataan. Sinun ei tarvitse jäädä pyyntöönesi suljettujen ovien taakse. Menkää siis ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Monta on, jotka siitä sisälle menevät, mutta se portti on ahdas se tie. kaita, joka vie elämääni, harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ja ystäväni, kun sinä omaksut itsellesi tämän ohjelman, lähdet Jeesuksen seuraan ja antaudut Jeesuksen opetuslapseuteen, taivasten valtakunnan portit avautuvat sinulle. Ja vaikka se tie täällä on kaita, niin eräänä päivänä ne rävähtävät auki ja sinä olet kirkkauden majoissa. Jeesus, kun tulee, hän löytää sinut omanaan, tunnustaa sinut isän ja enkeleiden edessä ja sinä saat aina olla Herran kanssa. Yhdymme rukoukseen. Rakas taivaani Isä, kiitos siitä, että sinä lähetit oman poikasi Jeesuksen Kristuksen maailmaan vapahtajaksi, mutta myös kuninkaaksi, Herrojen Herraksi. Kiitos Jeesu, että sinä annot meille elämän tien, joka on ihmeellinen. Kiitos Herra siitä, että sinun sanasi ovat vakaat ja todet. Kiitos Jeesu, että sinun antamasi neuvot eivät ole liian vaikeat, vaan sinä itse annat henkesi jokaiselle kilvoittelijalle. Sinä annat henkesi voiman ja sanastasi tulevan rohkeuden kaikille niille, jotka sinun seuraasi tulevat. Kiitos Herra siitä, että olemme saaneet kokea tätä apua vuosien varrella. Ja Herra, me pyydämme anteeksi sitä, että olemme pettäneet sinut niin monessa kohdassa. Olemme niin laimeasti sinua seuranneet, niin veltosti sinun tahtoasi etsineet, niin paljon omia teitä juosseet, niin paljon ontuneet kahdelle puolelle maailman mielipiteiden ja sinun tahtosi välillä ja aina sotkeennumme ja eksymme sinne ja tänne. Herra, me rukoilemme, että valtaisit meidän sydämemme tänä päivänä, että koko tämä joukko, joka on tässä Salem temppelissä, voisi pyhittyä ollakseen sinun opetuslapsiasi. Herra, anna meille tämä armo, anna meille voimalla autuaita ihmisiä, valoisia suolaisia. Kiitos Herra, että kuulet rukouksemme. Halleluja, kiitos Jeesus.